ับบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านๆกับนวยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านพันเมืองช่วงเรื่องบ้านๆโดยหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้ยินดีต้อนรับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนทัศน์จำรูนจากคณะสถาปัตย์มช.ของเราอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีทางไลฟ์ด้วยนะครับ
ค่ะวันนี้เรากลับมาออกอากาศตามปกติสัปดาห์ก่อนออกอากาศทางออนไลน์วันนี้ทั้งออนแอร์และออนไลน์นะคะคลื่น FM 100 MHz และออนไลน์ที่ www.fm100cmu.com และตอนนี้เราถ่ายทอดภาพและเสียงทางแฟนเพจ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนด้วยค่ะ
ครับ
ค่ะเราคุยกันมาหลายสัปดาห์เหลือเกินนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูบ้านจากน้ำท่วมนะคะทีนี้วันนี้คุยกันก่อนที่เราจะเริ่มสนทนาในรายการเนี่ยว่าเราลองคุยไปข้างหน้านะคะอาจารย์ว่าถ้าเราคาดการสภาพอากาศของเราเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวรับกับสภาพอากาศหมายถึงบ้านของเราเนี่ยนะคะอย่างไรได้บ้างเช่นยกตัวอย่างนะคะกรณีอย่างเนี้ยปลายฝนต้นหนาวสภาพอากาศมันก็จะแปรปรวนหน่อยนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศเย็นลงบางวันกลางวันก็โอ้โหอย่างวันนี้แดดจ้าเลยนะคะร้อน
จริงครับเมื่อวานนี้ถือว่ารู้สึกว่าทำไมมันร้อนจัง
ค่ะตากผ้าแป๊บเดียวแห้ง
ก็อาจจะมีข้อดีก็ได้นะครับ
คือ
น้ำที่บางแอ่งยังไม่แห้งก็น่าจะเริ่มแห้งดีขึ้นที่ไหนเริ่มเหม็นเน่าก็ยังจะดีขึ้นน
ะฮะ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเคลียร์เรื่องหรือว่าคลายเรื่องการขังของน้ำที่ท่วมอยู
่ค่ะ
นะครับแถบเส้นสารพีหรือทางลำพูนนะหนองช้างคืนอย่างเงี้ยนะครับที่เขามีปัญหากันก็น่าจะคลายได้ระดับหนึ่งนะครับ
ค่ะ
คือเราก็ไม่ได้เห็นมีสัญญาณของฝนตกในระยะนี้นะครับแต่ก็ในเมืองก็หวังบางทีบางคนก็ยังบ่นว่าอยากจะให้มีฝนตกอีกสักยกเพราะมันร้อนนะฮะ
คือฝนนี่อาจจะเป็นลักษณะของฝนตกลงมาส่งท้ายนะคะ
ฝนประจำวันเท่านั้นเอง
ไม่ได้หนักมาก
ไม่ได้อยากให้หนักจริงๆทุกครั้งที่ผ่านมาในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าฝนหนักเหลือเกินนะ
ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็ที่มีปัญหาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพอฝนตกหนักมาเนี่ยก็จะพบเห็นว่าหลังคารั่วเป็นประจำเลยนะครับหลังคาที่ไม่เคยรั่วมันก็มีน้ำหยดลงมานะครับแล้วก็จะมีอะไรนะจุดซึมน้ำบนหลังคาซึ่งสัมผัสได้หรือสามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าน
ะครับ
ถ้าเราถอดเอาฝ้าเพดานออกมาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็มีอะไรมีคราบน้ำที่ยังไม่แห้งดีนะครับอยู่บนหลังคาตอนที่ฝนตกนะคราวนี้เราจะรู้สึกว่าเออเราต้องซ่อมละนะครับผมก็คิดว่าถึงเวลาซ่อมแล้วล่ะครับน
ะ
ถ้าเราเห็นจุดที่รั่วถ้ากระเบื้องรั่วเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นวิธีการซ่อมที่ชัดเจนนอกจากเปลี่ยนแผ่นกระเบื้อง
เปลี่ยนไปเลยนะ
ใช่นะครับเพราะมันก็จะเป็นแผลอยู่ตรงนั้นนะครับแต่บางบ้านบอกยังไม่อยากเปลี่ยนใช้วิธีอื่นได้ไหมก็ได้ครับใช้เทปอุตสาหกรรมอะฮะใช้เราก็เลือกแล้วก็เทปที่เข้าแข็งแรงหน่อยเทปยางมะตอยก็ได้นะครับไปซื้อมาปะไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมาทำให้สีสันบนหลังคาบ้านเราแล้วอาจจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมนิดนึงนะครับเพราะเทปยางมะตอยส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่สองสามสีสีเทาสีดำบางรุ่นอาจจะมีสีขาวเห็นบ้างแต่ว่านานๆเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสีซีดอยู่ดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าในถ้าเอาพอประวิงเวลาไว้ก่อนในอนาคตเผื่ออยากจะซ่อมหลังคาบ้านทั้งโซนหรือทั้งแถบเราก็สามารถที่จะแกะออกมาทำทีหลังได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยเราก็จะต้องเผชิญกับคำว่าบางทีฝนตกมาหนักๆเขาอาจจะซึมได้อีกนะแต่อาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเราก็พยายามซีลหรือว่าที่จะอุดรูรั่วนี่แล้วนะครับบางคนทำหลายชั้นเลยนะฮ
ะ
หลังคารั่วปั๊บเขาก็ใช้วิธีเอาอะคริลิกหลอดอะคริลิกหรือว่าซิลิโคนที่มีที่ใช้กับสภาพภูมิอากาศที่แบบอะไรภายนอกอาคารอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อุดเข้าไปก่อน อุดเสร็จปั๊บก็ใช้เทปเนี่ยปะอีกทีนึงอาจจะเป็นเทปยางมะตอยหรือเทปภาษาอังกฤษว่าแอสฟัลต์ใช้แอสฟัลต์นะฮะใช้แอสฟัลต์เทปเนี่ยนะครับปิดให้มันให้ชัดอีกชั้นหนึ่งก็จะทำให้รู้สึกมันก็จะได้ไม่มีน้ำฝนรั่วหรือหยดลงมาที่ฝ้าเพดานหรือว่าที่ในบ้านเราเองนะครับแต่ถ้าเป็นแผลขนาดใหญ่แผลหมายถึงมีรอยร้าวบนหลังคาบ้าน
ค่ะ
นะครับอันนี้ผมก็จะแนะนำว่าเปลี่ยนเถอะนะครับเพราะหลังคาบ้านมันก็จะอยู่ให้เราอีกนานนะครับถ้าแผลใหญ่แล้วเราก็ไปซ่อมแผลที่มีความยาวเยอะหรือใหญ่เยอะกว้างมากเนี่ยนะครับเราก็รูใหญ่ๆมีก้อนหินตกลงมาอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าลูกเห็บตกนะครับเราอาจจะต้องมีการซ่อมแซมที่เป็นหลักเป็นฐานก็คือเปลี่ยนหลังคาแผ่นนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นหลังคาปกติก็ราคาไม่น่าแพงนะครับก็อาจจะหาซื้อได้ไม่ยากแต่สีที่เราเลือกก็อาจจะไม่เหมือนของเดิ
ม
นะครับก็อาจจะต้องทำใจนะครับอาจจะต้องหาสีมาทาซ้ำอีกทีเพื่อให้สีมันคล้ายคลึงกับหลังคาเดิมหลังคาเดิมสีเดิมสีแดงเดิมกับหลังคาใหม่สีแดงใหม่คนละแดงนะครับ
คนละเฉดนะฮะ
เพราะว่าแดงเดิมก็อยู่มา5 6ปี
อาจจะโดนแดดเลียแล้วแบบจะสีซีดจางไปแล้ว
ความวาววับอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหลือแล้วนะฮะอ
ย่างนั้นต้องทำใจไหมคะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนทั้งผืน
ใช่ให้เราเปลี่ยนทีละแผ่นเนี่ย2แผ่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นกระโดดสีกระโดดออกมานิดนึงแต่ก็เราต้องก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าเราบ้านต้องอยู่อาศัยแบบใช้งานนะครับไม่ได้ว่าอยู่อาศัยให้ความสวยงามถ้าสวยงามต้องเปลี่ยนทั้งผืนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ
่
นะครับแต่ว่าสามารถทำได้ไหมทำได้นะครับมันก็จะมีหลังคารุ่นใหม่ที่มีความหนามากขึ้นนะครับมันมีเรื่องความหนาด้วยนะครับในกรณีที่หลังคารุ่นเดิมเราหนา5มิลถ้าจำไม่ผิดนะฮะ10-20ปีที่แล้วเนี่ยหลังคากระเบื้องรอนคู่ธรรมดาเนี่ยจะหนา5มิลลิเมตร
ค่ะ
ตอนนี้วันดีคืนดีจะเห็นว่าหลังคาเริ่มหนาเพิ่มขึ้นเป็นอีก 5.5 มิลลิเมตรบางยี่ห้อขึ้นไปถึง6มิลลิเมตรมันก็จะพบว่าเวลาเรายัดหลังคาใส่เข้าไปใหม่เนี่ยง้างหลังคาเดิมออกแล้วก็เอาแผ่นใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยมันใส่ไม่ลงครับเพราะหลังคาเราหนาขึ้นอีก1มิลลิเมตรหรือครึ่งมิลลิเมตรนะฮะมันก็จะอาจจะยากนิดนึงนะครับทำให้เกิดการแตกหรือว่าบดเบียดกันทำให้มีการแตกที่ปลายหลังคาได
้ค่ะ
อันนี้ก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนหลังคาเนี่ยอาจจะต้องเตรียมพื้นที่ในการขยับขยายของเขาเล็กน้อยทำให้เขาหลวมขึ้นหน่อยนึงตอนบีบตะขอปีบอะไรใส่เข้าไปเนี่ยนะครับตะขอมุงหลังคาเนี่ยนะครับอาจจะต้องบีบแล้วก็หรือว่าแง้งง้างออกมาให้มันใหญ่ขึ้นเดิมกว่าเดิมหน่อยเพื่อให้หลังคาใหม่ที่เข้าไปมันลงตัวไงฮะคือความหนาเขาเพิ่มขึ้นเป็น6มิลลิเมตร
ค
่
ะ
อันนี้ทางเทคนิคนะครับเราก็ผมเคยเปลี่ยนบ้านตัวเองผมก็เลยพูดได้นะฮะครับ คือเราเป็นช่างเนาะเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนของที่บ้านตัวเองบ้างนะครับพบว่าหลังคาที่เราซื้อมาเปลี่ยนใหม่สีก็ไม่เหมือนกันอันนี้ประสบการณ์จริงเลยนะครับ2ง้างแผ่นหลังคาออกมายากนะครับแล้วข้อเสียอย่างเลยนะครับการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเนี่ยถ้าเป็นกระเบื้องบางประเภทนะครับหลังคาจะต้องตัดมุมด้วยนะครับอย่าลืมตัดมุมนะฮะไม่ใช่ว่าใส่ทั้งแผ่นสวยๆเข้าไปนะครับมันจะมีมุมกระเบื้องที่บางต้องเอาแผ่นเดิมมาแผ่นเดิมมาเทียบครับแล้วแผ่นเดิมมันจะรู้ได้ว่าเขาจะตัดมุมไหนถ้าเป็นการมุงกระเบื้องปกตินะจะต้องตัดมุมอยู่2ด้านเสมอเลยนะครับยกเว้นบางแผ่นที่จะต้องตัดถึง3ด้านนะฮะอาจจะต้องตัดมุมนะครับหรือตัดด้านเดียวในกรณีที่เป็นมุมแผ่นปลายแผ่นริมนะฮะอาจจะต้องตัดมุมด้วยนะเพื่อให้มันไม่เผยเหยอไม่ง้างออกคือหลังคาถ้าฟังนึกภาพดูนะครับหลังคาเวลาสอดเข้าหากัน2แผ่นแผ่นบนทับแผ่นล่างเนี่ยเพื่อให้ไม่ให้น้ำมันซึมเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็แผ่นซ้ายทับแผ่นขวาปรากฏว่าไอ้แผ่นบนทับแผ่นล่างก็แผ่นทับไปแล้วแล้วก็เอาแผ่นล่างเอาแผ่นซ้ายมาทับแผ่นขวารวมเป็น4แผ่นรวมเป็น4แผ่นแสดงว่ามันจะมีมุมหนึ่งที่มุมอยู่ตรงกลางของแผ่นทั้งกระเบื้องทั้ง4แผ่นเนี่ยซ้อนทับกันอยู่4ชั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดมุมครับตัดมุมกระเบื้องเพื่อให้การซ้อนทับเขาเหลือแค่2ชั้นไม่ใช่4ชั้นของแผ่นกระเบื้องนะครับวิธีนี้คือวิธีที่ช่างมุมกระเบื้องเขาจะต้องทำกันนะถ้าเรามือใหม่นะแล้วเราไม่เข้าใจวิธีการมุงกระเบื้องเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปศึกษาในเว็บไซต
์
หรือในคู่มือการมุงกระเบื้อง
หมายถึงว่าเราศึกษาแต่ให้ช่างทำ
ให้ช่างทำใช่ใช่ใช
่แต่ศึกษาให้รู้ไว้
ให้รู้ก่อนแล้วเป็นการบางทีช่างก็ตัดผิดด้วยนะเราซื้อมาพอดี
ฮะ
มีแบบเหลือผืนเหลือผ้าขาสักสองแผ่นเนี่ยปรากฏว่าเวลาช่างเขาตัดทั้งช่างส่วนใหญ่เขาจะเอาแผ่นกระเบื้องนะครับมาวางซ้อนกัน5แผ่นบ้าง3แผ่นบ้างเพื่อตัดทีเดียวเลยฮะ
อ๋อค่ะ
ตัดมุมขวาล่างอย่างเงี้ยเขาก็ตัดมุมเดียวทีเดียว
จะได้ไม่เสียเวลาอย่าง
เงี้ยใช่ไอ้เครื่องที่เขาเรียกว่าลูกหมูเนี่ยปาดปื๊ดขึ้นมานะฮ
ะ
ตัด3แผ่นบ้าง5แผ่นบ้างพร้อมกันบังเอิญตัดผิดไป3แผ่นก็แย่เลย
เสียของ
นะครับแล้วเราซื้อมาเอามาเผื่อแค่ 2-3 แผ่นเนี่ยบางทีพอขาดรีซ้อมต้องกลับไปซื้อใหม
่
อย่างเงี้ยไม่แล้วเราควรจะคอยดูคุณช่างด้วยว่าคุณช่างเขาตัดกระเบื้องเนี่ยตัดถูกต้องไหมนะครับหรือบางทีการตัดกระเบื้องเนี่ยอาจจะบางคนก็มือใหม่ทั้งคู่เลยทั้งคุณช่างทั้งเราด้วยนะครับอันนี้อาจจะ
ใหม่ทั้งเราไม่ทั้งเรา
อันตรายอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วย
อันนี้คือเหตุผลที่เราต้องศึกษาไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่คือมันมีเทคนิคตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะเราจะสร้างบ้านยังไงนะครับจนถึงเวลาเราจะประกอบบ้านยังไงเนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นนะฮะอันนี้ผมพูดเลยเถิดไปจนถึงเรื่องหลังคาที่มันรั่วซึม
ค่ะคือในกรณีนี้เรารู้แล้วจากบทเรียนก็คือหน้าฝนที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่ามันรั่วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะซ่อมแซมหรือเตรียมที่จะเปลี่ยนนะฮะในฤดูฝนปีถัดไป
เนี่ยหน้าแรงมาถึงแล้วเราเริ่มทำแล้วครับ
ค่ะจะไม่มีอุปสรรคเรื่องของฝน
ไม่มีฝนนะครับแล้วน้ำก็จะไม่ค่อยไหลซึม
ค่ะ
ประเด็นที่สองถัดมาที่คุยกันเรื่องน้ำรั่วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าบ้านบางหลังเนี่ยผนังมันแตกร้าว
ค่ะ
นะครับผนังแตกร้าวก็เพราะว่า
ความชื้นหรือเปล่าคะอาจารย
์ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเคลื่อนที่แล้วกันนะฮะเคลื่อนที่เนี่ยมาจากหลายวิธีนะครับ
แผ่นดินไหวอย่างเง
ี้
ย
แผ่นดินไหวได
้
นะครับบ้านสุดตัวได
้
นะครับหรือแม้กระทั่งบางบ้านเนี่ยสร้างไม่แข็งแรงพอเนี่ยอยู่กลางทุ่งกลางแจ้งเนี่ยนะครับลมพัดแรงมันก็เคลื่อนที่ได้นะครับ
อ๋อโดนลมนี่ก็
เคยเห็นที่หลังคาบ้านแกว่งไหม
โอ้
ตึงตึงตึงตึงตึงตึงลมพัดแรงๆอ่ะฟิวมาบ้านผมก็เป็นนะครับเพราะว่าย
ังไม่เคยเจ
อบ้านเราอยู่กลางทุ่งนะครับแล้วลมพัดมาไม่มีอะไรบดบัง
ก็คือปะทะลม
ปะทะกับลมเต็ม
ๆค่ะ
ลมมันจะทำให้บ้านเราแกว่งหรือว่าเราว่าเฉแล้วกันนะฮะเฉออกไปเล็กน้อยคำว่าเล็กน้อยในทางวิศวกรรมโครงสร้างที่เคยเรียนมาเนี่ยก็คือว่าเฉออกไปแค่2มิลลิเมตรนี่ก็ถือว่าเฉแล้วนะฮะ
คือคำว่าเฉของอาจารย์เนี่ยมันเฉไปแล้วมันกลับมาม
ันโยฮะมันโย
ไม่กลับแล้วใช่ไหมคะ
ก็คือกลับครับกลับคือโยไป2มิลลิเมตรสมมตินะฮะ
แต่เขาจะคืนสภาพ
ที่ปลายหลังคาจากตำแหน่งเดิมเนี่ยเขาโยไปตามลมอ่ะ2มิลลิเมตร
ค่ะ
หรือบางบ้านก็มากกว่านั้นนะครับมันก็จะแกว่งกลับมาตอนที่เขาแกว่งกลับมาเนี่ยเขาไม่ได้แกว่งกลับมาที่เดิมนะครับเขาแกว่งย้อนกลับออกไปอีกด้านเหนือลมถูกไหมฮะมันเหมือนเราดีดสปริงอะนะครับหรือดีดสปริงอะ
เหมือนลูกตุ้ม
ลูกตุ้มก็ได้ครับมันก็แกว่ง
แกว่งซ้ายสุด
เขาขว
า
ไปก่อนตามลมก่อน2มิลลิเมตรแล้วเขาก็ย้อนกลับไปแล้วไม่หยุดแล้วเขาย้อนกลับไปทางเหนือลม
ค่ะ
นะฮะก็อีกประมาณไม่ถึง2มิลลิเมตรแหละเพราะว่ามันมีความเฉื่อยด้วยนะครับมันมีการรั้งยึดอยู่ของโครงสร้างแต่เขาแกว่งแล้วล่ะนะครับมันโยเยไปแล้วนะฮะดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เกิดการแตกร้าวของโครงสร้างบ้านเราส่วนใหญ่แล้วเป็นผนังบ้านนะครับผนังที่อยู่ปลายสุดก่อนจะถึงหลังคาเราจะเห็นบ่อยๆเลยนะครับวิธีนี้เราจะเห็นว่าเราเกิดรอยร้าวการเกิดรอยร้าวในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าน้ำที่เขาฝนสาดมานะครับหรือลมหรือน้ำที่หยดลงมาจากหลังคาแล้วเขาไหลย้อนไปที่ไอ้ผนังบ้านที่แตกร้าวเนี่ยนะครับอาคารราชการเราจะเห็นบ่อยๆหลายแห่งเพราะว่าเริ่มเก่าแก่แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีน้ำรั่วนะครับที่สถานีเราเองก็เห็นน้ำรั่วอยู่ที่จุดหนึ่งนะครับก็ต้องซ่อมแซมกันไปนะครับคราวนี้วิธีการซ่อมแซมเนี่ยนะครับเอาง่ายๆก่อนเลยนะฮะเราก็คิดว่ามันเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน
ค่ะ
นะครับท่านผู้ฟังก็มีหน้าที่กรีดนะฮะหรือว่าสกัดนะครับให้ช่างหรือว่าเราทำเองก็ได้นะครับกรีดหรือสกัดเอาไอ้รอยร้าวเนี่ยให้เขาใหญ่ขึ้นหน่อย พอกรีดให้เขาเรียบและใหญ่ขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีพอมันง่ายต่อการอุดแล้วไง
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ไปซื้อไอ้เคมีพันก่อสร้างอะครับ
ค่ะ
นะฮะเช่นซิลิโคนอะคริลิกนะฮะที่ใช้กับภายนอกอาคารซึ่งพวกนี้มันทนทานเนาะ
ค่ะ
นะครับหลอดนึงก็ไม่กี่บาทครับท่านผู้ฟังครับก็ประมาณหลักร้อยหลักไม่ถึงดีไม่ดีไม่ถึง500บาทแล้วนะฮะหลอดนึงใช้ได้เยอะด้วยนะฮ
ะ
เราก็ใช้มันรอบบ้านเลยบางทีนะครับที่ไหนรั่วล้าวซึมนิดหน่อยเนี่ยจัดการเลยนะครับมันอาจจะช่วยได้นะนะฮะแล้วก็ยาแนวไปนะฮะลักษณะของการแนวก็คือว่ามันมีแนวที่เรากรีดไว้แล้วสกัดไว้แล้วเนี่ยนะแล้วก็อุดรูรั่วเข้าไปนะวิธีอุดรูรั่วอุดง่ายครับไม่มีปัญหาก็คือใช้ปืนยิงเขาบอกว่าอุปกรณ์ประจำบ้านที่ดีที่สุดคือตอนนี้คือปืนยิงซิลิโคนครับ
เพราะอะไรคะอาจารย
์เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซ่อมแซมง่ายที่สุดแล้ว
สะดวก
นะฮะอันนึงก็ไม่กี่บาทนะครับแล้วเราก็ต้องมีหลอดซิลิโคนหรือหลอดอะคริลิกเนี่ยเก็บไว้ยามฉุกเฉิน
ค่ะ
นะฮะ
เอาไว้ซีล
จริงนะครับส่วนมันมีอุปกรณ์เคมีก่อสร้างอีกหลายๆอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพวกซิลิโคนด้วยนะครับ
ค่ะ
เช่นที่ผมสัมผัสมาได้คือกาวตะปูมีลักษณะเป็นหลอดแบบเดียวกันเลยครับมีปลายแหลมของจุกเอาไว้ที่ไม่เอาไว้บีบให้เนื้อเคมีเขาออกมา
แต่เขาคือตะปู
เป็นกาวฮะ
อ๋อเป็นกาว
กาวที่เขาเอามาแทนตะปูเขาบอก
ยึด
เอามายึดกับผนังยึดกับพื้นยึดอะไรก็ได้ครับ
ค
ือแล้วก็เอาแผ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปปะนะฮะซิลิโคนเอ้ยอะไรกันอะคริลิกเอ้ยนะครับเขามีความเหนียวหมดเลยครับแต่ว่ากาวตะปูนี่ค่อนเหนียวกว่าเอาไว้
ติดได้นานกว่า
ปกติเขาไว้ใช้ปูกระเบื้อง
แน่นกว่า
ใช่ปูกระเบื้องผนังเนี่ยนะครับมันง่ายมากเลยคือใช้ปืนยิงเนี่ยยิงเลยปื๊ดมันก็จะคล้ายๆยาสีฟัน
ค่ะ
นะฮะหลอดยาสีฟันเนี่ยแหละครับแต่ใช้ปืนยิงซิลิโคนพอกดปุ๊บแล้วก็มันก็จะเราก็มีหน้าที่เอาไปไลท์ตรงบริเวณที่เป็นผนังหรือว่าตำแหน่งที่สำคัญ
ค่ะ
นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องเกลี่ยด้วยนะครับเขาบอกว่าให้ถ้าเกลี่ยปุ๊บทุกอย่างมันจะเหนียวเหนอะหนักไปหมดเลยนะฮะก็เอาไอ้แผ่นวัสดุหรือว่าเอาแผ่นที่เราจะคิดว่าจะเอามาซ่อมแซมเนี่ยปะเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเหนียวติดแน่นกดไว้สักแป๊บหนึ่งมานะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเลยนะฮะเฮงเร็วมากคือถ้าซิลิโคนเอ่ยถ้าอะคริลิกเอ่ยเนี่ยทิ้งไว้3วัน2วันนี้ยังไม่แห้งเลยนะครับถ้าใครเคยซ่อมแซมห้องครัวที่บ้านห้องครัวสมัยใหม่เราจะเห็นว่ายิ่งบ้านที่เพิ่งน้ำท่วมไปเนี่ยนะครับห้องครัวสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์สำเร็จรูปบ้าน
ค
ุณชารีนะมีไหมฮะเคาน์เตอร์สำเร็จรูปที่มีซิงค์น้ำเรียบร้อยมีประตูเปิดด้านล่างมีลิ้นชักสวย
ๆ
อันนี้นะฮ
ะ
คือเคาน์เตอร์สำเร็จรูปเนี่ยถ้าเป็นแบบที่ขายทั่วไปลักษณะของเป็นไม้คือจะเป็นไม้ MDF บ้างเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดบ้างเป็นอะไรบ้างเวลาแช่น้ำปุ๊บมันจะบวมน้ำท่วมคือพังเลยนะครับเห็นบางบ้านเนี่ยลงออกมาทั้งยวงเลยแล้วก็เอาไปทิ้งตามข้างทางเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ละนะครับแต่ที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่าเวลาเราติดตั้งไอ้พวกเคาน์เตอร์สำเร็จรูปหรือว่าตู้สำเร็จรูปหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะใช้พวกกาวยาแนวซิลิโคนหรืออะคริลิกเนี่ยและช่างที่เขามาติดตั้งเขาจะบอกว่าพี่อย่าเพิ่งไปขยับขยื่นมันนะนะครับ เพราะว่าอย่ามันยังเหนียวอยู่ มันยังเหนียวอยู่นะมันยังไม่แห้งนะครับที่ผมพูดตรงนี้คือว่ามันจะมีลำดับความแห้งต่างกันในบางยี่ห้อบางประเภทเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีสูตรน้ำสูตรเคมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ทราบแล้วก็สูตรน้ำมันนะฮะการใช้สูตรน้ำมันเนี่ยจะเห็นว่ามันแห้งยากนะครับอะไรที่เป็นสูตรน้ำมันต่างๆนะฮะจะเป็นสารเคมีที่แห้งยากนิดนึงเช่นสีน้ำมันนะฮะหรือว่ากาวตะปูสูตรน้ำมันนะครับหรืออะไรล่ะซิลิโคนหรืออะคริลิกที่เขามีส่วนผสมของน้ำมันเล็กน้อยเนี่ยนะครับมันจะแห้งยากหน่อยนะครับแต่ถามว่าดีไหมดีนะครับพวกนี้อาจจะมีกลิ่นเล็กน้อยนะครับพวกนี้มีกลิ่นอยู่แล้วทุกยี่ห้อเลยนะครับเหม็นทั้งค่ำวันทั้งคืนเลยนะครับเราก็พยายามที่จะอย่าไปดมมันเยอะนะครับอันตรายต่อสุขภาพนะพอใช้แล้วปุ๊บให้เปิดระบายให้เรียบร้อยแล้วต้องการความแห้งเนี่ยต้องทิ้งไว้สัก 2-3 วันนะครับก็ถึงจะแห้งได้นะอันเนี้ยนะครับมันจะช่วยให้อะไรการซ่อมแซมเนี่ยดีขึ้นนะครับน้ำก็จะไม่รั่วเพิ่มเติมนะฮะในกรณีที่เป็นการตกแต่ง สภาพแวดล้อมของห้องครัวหรือห้องที่เราอยู่ใหม่ๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ของที่มันดีกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับแต่ก็ต้องมีแต่ด้วยนะครับในกรณีที่บางบ้านรู้สึกว่ากังวลแล้วล่ะมีญาติของอาจารย์คนหนึ่งนะครับญาติคนเขามาถามว่าทำยังไงดีถ้าปีหน้ามันท่วมอีกเราก็มั่นใจแล้วว่าเอ๊มันท่วมแน่นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับฝนมามากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับถ้าฝนไม่มาตกที่เดิมนะครับเขาก็อาจจะไม่ตกบริเวณนี้ตลอดทุกๆปีแหละนะครับก็จะสลับกันไปตกบางอำเภอบ้างเงี้ยนะฮะเราก็อาจจะไว้ใจได้แต่ว่าที่อื่นก็จะท่วมอยู่นะครับท่วมคนละที่นะฮะดังนั้นเราก็อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับปีถัดไปนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับบ้านเราอาจจะมีน้ำท่วมที่อาจจะไม่ถึงเดิมเท่าไหร่นะครับปี2567คือปีนี้เนี่ยน้ำท่วมเชียงใหม่ก็เป็นปริมาณกว้างอยู่นะพื้นที่โดยรอบก็กว้างอยู่นะวิธีการแก้ไขปัญหาคือว่าอาจจะต้องเตรียมเฟอร์นิเจอร์ที่เขาแช่น้ำได้อะนะครับไว้บางส่วนนะฮะเฟอร์นิเจอร์คือเครื่องเรือนที่เราสามารถที่จะวางทิ้งไว้ได้โดยที่เขาอยู่กับน้ำได้เช็ดล้างนิดหน่อยก็จะใหม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับก็พอจะเตรียมไว้นะฮะเช่นพวกโลหะเคลือบแล้วเคลือบสีแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะซ่อมแซมได้ไม่เยอะเท่ากับเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเปื่อยยุ่ยบวมพองนะครับกับการที่เขาแช่น้ำนาน2-3 วันหรือ4-5 วันโดยทีเดียวเนี่ยนะครับก็อาจจะยากนะอาจจะต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นนะครับขึ้นไปที่ชั้น2หรือที่อื่นขายต่อยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้เราหาสาเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่มานะครับหรือมองในแง่ดีก็คือว่าไหนๆของเก่ามันก็พังไปแล้วนะครับชำรุดไปแล้วเนี่ยนะครับก็แก้ไขปัญหาด้วยการหาของใหม่ที่มีปริมาณที่น้อยลงนะใช้อย่างพอเพียงนะครับลักษณะนี้คือถ้าเราอาจจะไม่ต้องมีการอะไรล่ะใช้ของเยอะเกินไปเก็บของไม่ต้องมากนะครับใช้อย่างที่พอจะอยู่ได้นะครับก็อาจจะไม่ต้องซื้อของเยอะบางบ้านนี่คือรถยนต์พังไปอะไรชำรุดหรือว่าเสียหายไป 2-3 คันคือเอาออกมาไม่ทันนะครับวิธีแก้ปัญหาของเราก็คือว่าคือก็ต้องฟังข่าวนะครับตอนนี้ผมมองว่าเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเครื่องมือเครื่องไม้ยานพาหนะของบ้านเราเองนะครับในอนาคตอาจจะต้องมีการโยกย้ายในส่วนที่เขาอาจจะมีอะไรความเสียหายได้ในกรณีที่น้ำมานะครับถ้าน้ำมาไม่เยอะเนี่ยก็แล้วไปนะครับถ้าน้ำมามากก็อาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการย้ายนะฮะคือไม่ใช่ว่าย้ายไปทั้งปีใช่ไหมครับผมก็คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถปรับปรุงตัวเองหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเวลาฉุกเฉินได้นะครับดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าในเมื่อทางราชการเขาก็ส่งข่าวมาละนะครับว่าเตรียมพร้อมนะฝนจะมาในสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมบ้านเราเองว่าหาวิธีการจัดการละว่าบ้านเราคือจะรับมืออย่างไรนะครับมันมีเอกสารฉบับหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าวิธีการรับมือน้ำท่วมลองไปหาในเว็บไซต์ได้นะครับมช.ก็ทำนะฮะคู่มือการรับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอันนี้เอามาแจกใหม่เลยนะครับถ้าใครอยู่ในไลฟ์ของสถานีนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็เริ่มมีการเอามาแจกจ่ายกันเพิ่มละนะครับจะได้รู้ว่าการรับมือน้ำท่วมเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับแล้วอยู่กันยังไงด้วยนะครับเตรียมพร้อมยังไงก่อนน้ำท่วมเป็นพร้อมอะไรบ้างนะครับระหว่างน้ำท่วมจะใช้อยู่จะใช้บริการบ้านเราอยู่เนี่ยนะครับจะอยู่ที่บ้านอยู่เฉยๆไม่หนีออกไปไหนเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรนะครับก็มีวิธีอะไรเขียนอยู่ในคู่มือนี้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งหลังน้ำท่วมที่เราบอกให้ฟังว่าเราจะซ่อมแซมบ้านเราอย่างไรเราจะจัดการบ้านเราแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราไม่ต้องกังวลอะไรเยอะได้คือทำตามแผนที่วางไว้นะครับแต่ละบ้านจะมีแผนที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับบางบ้านก็จะมีมีคุณลูกมีคุณปู่คุณย่าคุณจะจัดการวางแผนคนเหล่านี้อย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยนะครับเพื่อให้เรา แล้วอยู่ได้หรืออพยพได้ทันท่วงทีนะครับคืองานนี้เนี่ยเรื่องมันบ้านของเราก็เป็นห่วงครับเราก็อยากให้ท่านได้อะไรคลายความกังวลจากการที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับแต่อนาคตเนี่ยนะครับที่คุณชาลีนีพูดไว้ตอนต้นรายการเนี่ยนะครับผมก็อยากจะอธิบายหรือว่าอยากจะพูดเผื่อขึ้นมาว่าอนาคตมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะครับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงก็มาจากการที่สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนเนาะนะครับโลกเราเปลี่ยนแปลงนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแบบที่เราพอจะคาดเดาเอาได้ว่าไปทางไหนแล้วก็ตามนะครับแต่สิ่งที่โลกเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆฮะนะครับอย่างนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เราเห็นชัดเจนละนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอื่นด้วยเช่นทางสังค
ม
นะฮะสังคมวัฒนธรรมนะครับเมืองไทยเราโชคดีนะยังมีการช่วยเหลือเผื่อแผ่ที่ดีอยู
่
นะครับคือระบบกู้ภัยเราถือว่าใช้ได้เลยนะคือมีปัญหาอะไรปุ๊บเขาจะมาภายในวัน2วันถึงเลย
ค่ะ
นะครับถึงแม้ว่าอะไรจะต้องเผชิญเองกับตัวเราเองอยู่ประมาณ1อย่างเช่น1คืน1วันต่อเนื่องกันมาอีกวันนึงเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยละนะครับแต่ว่าเราจะต้องอยู่ได้ก่อน1วันหรือ2วันนะครับเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยบ้านเราอาจจะต้องเตรียมพร้อมครับ
ค่ะ
ในเอกสารบางที่เขาก็บอกว่าถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างที่ผมหาเจอในเว็บไซต์นะครับ
ค
ือเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยนะครับอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องพลังงานผมยังไม่ลงรายละเอียดนะครับเขาบอกให้เตรียมพร้อมเรื่องพลังงานเนื่องจากว่าอย่างเช่นที่อเมริกาครับเฮอริเคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ย
ใช่ๆ
นะครับแล้วก็ผสมกับทอร์นาโดด้วยนะครับพบว่าโอ้ยชื่ออะไรนะเฮลีนกับนิวตันโอ้โหเฮอริเคน2ตัวเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศเขาบางรัฐเป็นอย่างยิ่ง
ใช่
นะครับจึงมีแผนรับมือบอกกล่าวกันในเว็บไซต์ตอนนี้เลยนะครับว่าบ้านเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอนาคตที่เกิดขึ้นคือความร้อนที่มันจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษว่า heat wave ความร้อนเนาะถัดจากนี้จะเป็นความหนาวก่อนนะบ้านเราเชียงใหม
่ความหนาวฤดูกาลต่อไปก็เป็นฤดูหนาว
ความหนาวหลังจากความหนาวก็จะเป็นความร้อนนะครับเขาบอกว่าความร้อนอาจจะสูงขึ้นถ้าฟังไม่ผิดสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปเนี่ยความหนาวเย็นจะมาแล้ว
จะอาจจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวในสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์
ในพื้นราบอย่างเราเนี่ยก็คิดว่าก็คงเย็นสบาย
ไม่ถึงกับหนาวมาก
ใช่เย็นสบายแต่ว่าถ้าเป็นบนดอยนะครับบนภูเขาเนี่ยนะครับอาจจะมีความหนาวเหน็บระดับหนึ่ง
ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวเนี่ยก็จะหนักหน่อยนะฮะ
ปกติเลยครับตามอำเภอรอบนอกหรือบนดอยนะฮะ
ก็เท่าที่ทราบมาความอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงหมายถึงเย็นลงเนี่ยถ้าวัดจากยอดดอยนะคะสมมติที่ยอดดอยอินทนนท์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย12องศาอาจารย์คะ
อยากไปเที่ยวเนาะ
หนาวเลยเรียกว่าหนาวเลยค่ะ
ครับ
คือบนอันนี้คือยอดดอยแน่นอนหนาวจริงแต่ว่าถ้าเป็นพื้นราบอย่างเราเนี่ยหนาวจริงๆก็น่าจะเนี่ยแหละค่ะ15องศา16องศาอาจจะ
แค่นี้ก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วครับ
ค่ะ
นะฮะคือเราอยู่นะครับเราไม่ได้ท่องเที่ยวนะครับ
เราอาจจะไม่ได้คือเราอยู่ตลอดเวลา
เราอยู่ตลอดเวลา
ไม่ได้ชินกับอากาศหนาวมาก
แต่ข้อดีของจังหวัดเราเองเนี่ยนะครับความหนาวเนี่ยเขาจะมาแค่ช่วงกลางคืนเนาะต่อไปช่วงเช้า
ค่ะ
กลางวันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราอยู่อย่างสบายนะครับแล้วมันจะไปตกเย็นก็เริ่มเย็นใหม
่
จนถึงกลางดึกนะครับซึ่งมีความหนาวซึ่งบางคนบอกว่าเป็นสวรรค์นะมีความชอบนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาถามหาคือตอนนี้คือในอนาคตระบบพลังงานที่คุณจะใช้นะครับที่จะทำให้เครื่องทำความเย็นคุณทำงานเนื่องจากความร้อนนะครับทำให้อากาศคุณระบายนะครับทำให้คุณมีแสงสว่างใช้ในยามค่ำคืนนะซึ่งถ้าหากมีพายุเข้ามาแบบที่อเมริกาสหรัฐอเมริกาเขาถูกพายุเข้าเนี่ยนะครับก็พบว่าเขาไม่มีพลังงานใช้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะดังนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ได้หลายร้อยครัวเรือนเลยหลายพันครัวเรือนด้วยนะครับเขาเขียนอย่างนี้นะฮะดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาของเราว่าเราจะต้องออกแบบบ้านหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ้านเราให้มีความภาษาอังกฤษว่า resilience ยืดหยุ่น
มีความยืดหยุ่น
มีการที่เปลี่ยนแปลงได้ดีในระดับนึงนะครับสามารถที่จะปรับใช้การใช้พลังงานที่เหมาะสมกับตัวบ้านเราเองได
้ค่ะ
นะครับพูดเหมือนง่ายเอาจริงๆก็คือว่าจะต้องเตรียมพร้อมด้านพลังงานให้อะไรอ่ะให้มั่นคงที่สุดของบ้านเราเองในกรณีที่ไฟฟ้าที่มาจากถนนมันดับ
ค่ะ
แล้วเราไม่มีไฟฟ้าใช้
กรณีเกิดภัยพิบัตินี่แหละฉุกเฉิน
ใช่
ฉ
ุ
กเฉินนะฮะ
ถ้าไม่ได้พูดถึงพายุก็อาจจะพูดถึงบ้านเราก็อาจจะเกิดแผ่นดินไหว
ค่ะ
นะครับคือมองในอนาคตเนี่ยหรือนะฮะลมพายุที่มาจากรุนแรงพายุฝุ่นพายุลมหนาวบางทีอาจจะมีได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะเราก็ต้องพรีดิกไว้นะครับพลังงานที่ใช้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมคือฝากไว้ที่เทศบาลแล้วกันนะครับถ้าเทศบาลสามารถวางแผนการนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเทศบาลตำบลสุเทพเทศบาลตำบลต่างๆนะครับถ้าท่านมีแผนในการจัดการภายในระยะเวลา 3-4-5 ปีหน้าได้เนี่ยท่านอาจจะต้องมี power plan ของตัวเอง
ค่ะ
ไม่ใช่ว่าพึ่งพา power plan หรือว่าอะไรโรงผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าตลอดเวลานะครับคือการจัดตั้ง power plant อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันต้องเข้าระเบียบพระราชบัญญัติบางเรื่องนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราสร้างเป็น power plant ที่มันเป็นแบบโซลาร์เซลล์เนาะ
ค่ะ
นะครับเราสามารถที่จะจัดตั้งได้เลยนะฮะโดยที่ไปขออนุญาตให้มันเรียบร้อยนะครับมีแผนจัดการนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณนะครับคราวนี้มาดูเรื่องย่อๆเรื่องย่อยๆที่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อมที่บ้านนะครับเรื่องที่สองหลังจากที่เราเรื่องจัดการเรื่องรอยแตกรอยอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับบ้านเราอาจจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องฉนวนกันความร้อนนะฮะภาษาอังกฤษว่า insulation นะครับ insulation ของบ้านเราเนี่ยพอเพียงหรือยังในอนาคตถ้าหน้าหนาวเรายอมรับได้ว่าเราใส่เสื้อกันหนาวนะครับแต่ฤดูร้อนเนี่ยเราร้อนแน่ๆนะครับแล้วเราจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลาซึ่งมันก็กินเป็นค่าไฟเนาะนะครับหรือว่าพลังงานที่ใช้อาจจะต้องใช้จ่ายเยอะพอสมควรนะครับวิธีการทางสถาปัตยกรรมบ้านๆของเราเลยก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงผนังบ้านหลังคาบ้านให้มันมีความเป็นฉนวนเพิ่มขึ้นเพราะว่าข้างนอกอากาศร้อนถึง40-41บางปี45องศาเซลเซียสนะครับอาจจะต้องมีการอะไรอะปรับปรุงบ้านล็อตใหญ่ละคราวเนี้ยนะฮะว่าบ้านผมเองนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับข้างนอกร้อนข้างในบ้านเย็นสบาย
ค่ะ
แสดงว่าเราสามารถควบคุมความร้อนในตัวบ้านเราได้ดีนะครับไม่ให้เขาร้อนจนเกินไป
สมมติไม่เปิดเครื่องปรับอากาศเลย
อยู่ได้ครับ อยู่ได้สบายเราเคยออกอากาศเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะจำได้ไหม
เคล็ดลับจากอาจารย์รัตน
์ท
ำให้บ้านเย็นได้อย่าง
ทำยังไงให้บ้านเย็นแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาข้างนอกมันร้อนจัดเกินเหตุ
เอาไม่อยู่หรอคะ
เอาไม่อยู่ฮะคือตัวบ้านเราเองจะรู้สึกว่าทำไมอุณหภูมิมันจะพุ่งขึ้นไปถึง 34-35 องศาเซลเซียสในตอน 4 ทุ่มสามทุ่ม
หลับไม่ได้เลยนะ
ไม่ไหวครับแล้วถ้าเราจะเปิดแอร์เราจะต้องเปิดแอร์ที่เท่าไหร
่ค่ะ
นะครับแสดงว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมใน10ปีที่แล้วเนี่ยด
้
วยงานวิจัยเดิมด้วยนะครับมันทำไม่ได้ละ
ไม่ได้ผล
ไม่ได้ผลนะครับตอนเนี้ยสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือว่าอันดับแรกคือหักดิบเลยใช้วิธีหักดิบก็คือว่าไปเพิ่มฉนวนกันความร้อนให้บ้านเราเพิ่มเติมคือไม่ให้ความร้อนเข้ามาเลยเท่าที่จะทำได
้ซ
ึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องเปิดประตูหน้าต่างในบางวันบางเวลา
ะ
นะครับยิ่งเวลากลางวันเนี่ยเราก็อยากเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้ลมมันพัดผ่อนคลายเนาะ
ค่ะ
นะครับปรากฏว่าความร้อนข้างนอกก็40กว่าองศาข้างในบ้านมันก็ได้รับความร้อน40กว่าองศาเกือบเท่ากันเลยมันก็จะหมักหมมสะสมอยู่ข้างในตัวบ้านที่อุณหภูมิ40กว่าองศาเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีความ เป็นมวลดีมวลขนาดใหญ่หนักๆก่ออิฐฉาบปูนคอนกรีตเราก็รู้สึกว่าบ้านเราแข็งแกร่งนะครับแต่ความแข็งแกร่งเนี่ยแหละครับมันเป็นการดูดความร้อนเก็บไว้อย่างยาวนาน
ค่ะ
กลางวัน40องศาเซลเซียสกลางคืนก็ยังไม่แตะอยู่ประมาณเนี่ย32 33 34
โอ้บางวันนี่หนักนะคะ30อู้เลย35ขึ้นค่ะลำบากมาก
ถึงขนาดจะต้องไปกางเต็นท์นอนนอกบ้าน
ไม่แต่เรามีอีกอุปสรรคนึงอาจารย์คะนอกจากความร้อนเรามีฝุ่นการจะไปกางเต็นท์อยู่นอกบ้านนี่ก็เป็นเรื่องลำบาก
เป็นไปได้ครับคือเราสามารถออกแบบบ้านให้ตัวเราเองได
้
ก็คือว่าถ้าอยู่ในบ้านไม่ไหวแล้วมันร้อนจัดเหลือเกินกลางคืนเนี่ยยังพอทำเนาเพราะว่าอากาศข้างนอกจะเริ่มเย็นสบายยามค่ำคืนนะครับสิ่งที่เราต้องการคือว่าที่อยู่อาศัยนอกบ้านที่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นละอองเหมือนที่คุณชลินีบอกได
้
เพราะว่าข้างนอกบ้านอากาศมันเย็นกว่าข้างในบ้านนี
่
นะครับดังนั้นเราจะหาวิธีอย่างไรเพื่อจะเอาตัวเราเองไปอยู่นอกบ้านลานจอดรถสนามหญ้าข้างบ้านหรืออะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะคลายร้อนน่ะขณะเดียวกันเราจะต้องสูดอากาศที่บริสุทธิ์ระดับหนึ่งด้วยแสดงว่าเราจะต้องออกแบบพื้นที่หลบภัยในบ้านเราเองภาษาในกฎหมายเขาเขียนไว้นะครับว่าพื้นที่เสี่ยงภัยระดับคอในบ้านเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วนะครับพื้นที่ที่จะต้องเป็นหลบภัยเราเสี่ยงภัยเนื่องจากฝุ่นละอองนอกบ้านเป็นระดับสูงมากเลยระดับรุนแรงนะครับแต่ว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาระดับรุนแรงเนี่ยให้กลายเป็นว่าเราอยู่ได
้ค่ะ
ก็คือจะต้องไปทำห้องใหม่1ห้องซึ่งอาจจะแพงหน่อยน
ะ
นะครับทำห้องใหม่1ห้องผมกำลังมองว่าการใช้เต็นท์นะครับเต็นท์เป็นหลังๆที่เขาขายกันทั่วไปเนี่ยเอาไว้ไปแคมปิ้งอ่ะนะครับแล้วใช้เต็นท์เนี่ยนะครับในการเข้าไปหลบภัยโดยที่มีฉนวนกันความร้อนระดับหนึ่งแล้วก็มีเครื่องทำความดันบวกเพราะว่าเราอยู่ในบ้านไม่ไหวแล้วครับถ้าคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์รัฐอยากเสนอวิธีนี้ผมเสนอวิธีนี้เพราะว่าค่าไฟฟ้าอนาคตมันจะแพงขึ้นนะครับพอมันจะแพงขึ้นถึงระดับหนึ่งถ้าคุณยังพอมีเงินใช้คุณก็จ่ายไประดับ 4-5,000 บาทถึง 10,000 บาทต่อเดือน
แค่คิดก็
เพราะอุณหภูมิเนี่ยเราจะเห็นว่าที่เท่าที่วัดผลมานะครับวัดผลมาเดือนเมษาโดยทั้งเดือนเนี่ยนะครับบ้านประหยัดพลังงานหนึ่งหลังที่อยู่ในงานวิจัยพบว่าอุณหภูมิ33-34องศาแล้วก็ไม่ต่ำกว่า31องศาตลอดทั้งคืนเลยนั่นหมายถึงเราอยู่นอกสภาวะที่เรามนุษย์เราสบายได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงในตัวบ้านหลังนี
้31ไม่ได้เรียกว่าสบายแล้ว
ไม่สบายครับ
ร้อนเลย
ร้อน
ออ
กมาจากห้องแอร์ก็ร้อน
ใช่ค่ะ
เข้าอยู่ในห้องแอร์ใหม่ก็เปลืองแอร
์ค่ะ
นะครับก็อาจจะต้องฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าอนาคตเนี่ยตอนเนี้ยนะครับนักพยากรณ์ทางของระดับประเทศเราทั้งหลายก็พูดอยู่แล้วว่าภัยร้อนจะมาแล้วล่ะหลังจากที่ภัยน้ำไปแล้วนะครับภัยร้อนก็จะมาในไม่กี่เดือนที่จะถึงนี
้
นะครับก็โปรดรับมือด้วยนะครับถ้าจะมีเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงก่อนจะหมดเวลานะครับก็คือ เปลี่ยนหน้าต่างกระจกที่มีคุณภาพขึ้น ผมลองติดแล้วครับ
เปลี่ยนหน้าต่างคือเปลี่ยนเป็นกระจก
เปลี่ยนกระจก
ที่มีหน้าต่าง
กระจกที่มีแสงสว่างเข้ามาได้นะครับหน้าต่างบางบ้านเป็นหน้าต่างบานทึบหน้าต่างบานทึบเนี่ยทำให้คุณต้องเปิดไฟฟ้า
เปิดแสงสว่าง
ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวัดวาอารามต่างๆที่เป็นกุฏิเก่า
ๆ
นะครับที่อาจจะมีหน้าต่างไม่มากแต่ถ้ามีหน้าต่างอยู่แล้วไม่ว่ากันนะครับนะแต่ถ้าท่านมีหน้าต่างบานทึบเปลี่ยนไปบางบานที่มีกระจกบ้างนะครับแต่ถ้าบ้านที่มีกระจกเดิมอยู่แล้วรบกวนเปลี่ยนกระจกเป็นกระจกที่เราเรียกว่ากระจกคุณภาพสูงกระจกคุณภาพสูงเนี่ยก็คืออาจจะช่วงนี้ราคาจะลดลงแล้วครับเขาจะช่วยป้องกันรังสีอินฟราเรดก็คือรังสีที่เป็นรังสีความร้อนจากข้างนอกบ้านแผ่เข้ามาในบ้านได้ก็ห้องไหนมีกระจกเยอะเราจะเห็นว่าห้องนั้นร้อนกว่าห้องอื่นในปัจจุบันนะฮะบ้านไหนมีกระจกมากบ้านนั้นจะร้อนกว่ามากเพราะว่ากระจกมันบางครับเพราะกระจกบางๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความร้อนมันผ่านมาทางกระจกเร็วกว่า ผนังทึบทั่วไปนะเราก็เปลี่ยนเราหาวิธีเปลี่ยนกระจกบานที่คิดว่าร้อนที่สุดของบ้านสัก 2-3 บานออกไปนะฮะแต่ถ้าพอจะมีสตางค์สตุ้งสตางค์เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนรอบบ้านเลยฮะนะครับอันนี้ถือว่าทางเว็บไซต์เขาบอกว่าวิธีการนี้ทำให้เรารู้สึกเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าลงเพิ่มเติมนะครับมีเวลาอยู่ไหมครับ
ค่ะหนึ่งนาที
หนึ่งนาทีครับ
หนึ่งนาที
สุดท้ายครับ
ค่ะ
อันนี้แบบง่ายๆเลยนะฮะคือทำแผงกันแดด อนาคตแดดจะแรงตอนนี้ก็แรงแล้วครับนะฮะท่านจะต้องมีการวางแผนออกแบบแผงกันแดดของบ้านเราให้มากขึ้น
ค่ะ
นะครับจะเห็นว่าอาคารสวยๆงามๆในสมัยนี้เขาจะใช้ไม้ระแนงเนาะเป็นซี่เอาไปบังไว้นอกผนังข้างนอกบ้านน
ะ
ครับผนังนอกบ้านก็จะถูกกันแดดโดยใช้ไม้ระแนงนี่แหละ
ค่ะ
แต่ถ้าเราจะทำแผงกันแดดที่มันสมบูรณ์เราก็ต้องศึกษาว่าทิศทางดวงอาทิตย์เขาอ้อมไปทางไหนขึ้นทางตะวันตกตกทางขึ้นทางตะวันออกตกไปทางทิศตะวันตกนะครับอ้อมใต้อ้อมเหนือยังไงอยู่บนหัวเรากี่ชั่วโมงนะครับเราจะได้ป้องกันดวงอาทิตย์ที่จะเข้าบ้านเราได้มีประสิทธิภาพขึ้นถ้าเราสามารถป้องกันไม่ให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงมาอะไรมาเลียผิวบ้านเราให้ดีนะครับเราป้องกันให้ได้ปั๊บเดี๋ยวเราจะสามารถที่จะป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าบ้านได้มากขึ้นเกือบครึ่งนึงเลยนะครับข้างนอกอุณหภูมิจะ40กว่าองศาเซลเซียสแต่ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์มาสัมผัสมาโดยตรงสัมผัสกับตัวผนังบ้านเราบ้านเราจะรู้สึกว่าผนังบ้านเราจะไม่เย็นเท่าไหร่นะสังเกตจะไม่ยากคือว่าหลังคาเราเนี่ยอุณหภูมิขึ้นไปถึง80องศาเซลเซียสทอดไข่ได้นะครับบนหลังคาเราโดนดวงอาทิตย์ตลอดเวลาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับแต่ถ้าผนังบ้านเราเดินถูกดวงอาทิตย์แค่วันหนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบ้านเราเย็นขึ้นทันทีเลยนะครับป้องกันไม่ให้แสงมาเลียมาสาดใส่ผนังบ้านเราให้ได้ไม่ให้ส
ุดน้อยก็ชั้นหนึ่ง
ด้วยแผงกันแดดนะครับอาจจะเป็นผ้าใบก็ได้นะฮะไอตัวม้วนผ้าใบม้วนที่ซื้อขายกันทั่วไปก็ได้
เป็นพลาสติกใช่ไหมคะ
เป็นพลาสติกก็ได้นะครับ
ค่ะฝากไว้วันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย
์ครับ
เดี๋ยวคราวหน้ามาคุยต่
ออ
าจจะเป็นประเด็นนี้แล้วเพิ่มเติมจากคุณผู้ฟังทางบ้านเข้าใจว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะถ้าปิดเทอมน่าจะมีคณาจารย
์
ท่าน
อ
ื่นๆที่ว่างเว้นจากภาระงานสอน
มาแบ่งปันกันมาเพิ่มเติมนะครับ
ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนทัศน์จำรูนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์ค่ะพักกันครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของที่นี่ FM 100ค่ะ
รอบบ้านผ่านเมืองทันสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านบ้านกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่